Og vi skal fortsette historien om Abraham. Og jeg gleder meg til å dele en spennende historie med dere i dag, som jeg tror Gud har noe å si til oss igjennom. Så har du med Bibelen, så slå opp med meg i 1. Mosebok, kapittel 17, og skal vi lese en del vers derifra. 1. Mosebok 17, og så skal vi lese fra vers 1 til 19 i Jesu navn. 1. Mosebok, kapittel 17, vers 1 og utover. Der står det i Jesu navn. Da Abraham var 90 år gammel, viste Herren seg for Abraham og sa til ham, «Jeg er den allmektige Gud. Du skal vandre for mitt ansikt og være ulastelig. Jeg skal opprette min pakt mellom meg og deg, og jeg skal gjøre deg overmåte tallrik.» Da falt Abraham på sitt ansikt, og Gud talte til ham og sa, «Og jeg, min pakt med deg, og du skal bli far til mange folkeslag. Du skal ikke lenger kalles ved navnet Abram, men ditt navn skal være Abraham, for jeg har gjort deg til far for mange folkeslag. Jeg skal gjøre deg overmåte fruktbar, og jeg skal la folkeslag komme fra deg, og konger skal utgå fra deg. Jeg skal opprette min pakt mellom meg og deg, og din ett etter deg i alle de slektsledd som kommer. Den skal være en evig pakt, og jeg skal være Gud for deg, og din ett etter deg. Jeg skal gi deg og din ett etter deg det landet hvor du bor som fremmed, hele Kanaans land, til evig eiendom. Jeg skal være Gud for dem. Gud sa til Abraham, «Og du skal holde min pakt, du og din ett, i alle de slektsledd som skal komme. Dette er min pakt som dere skal holde, pakten mellom meg og dere, og din ett etter deg. Alt av hankjønn blant dere skal omskjæres. Dere skal omskjæres på kjødet av forhuden deres, og det skal være et tegn på pakten mellom meg og dere. Når en sønn hos dere er 8 dager gammel, skal han omskjæres. Hvert guttebarn i hvert slektsledd, enten han er født i deres hus eller kjøpt med penger, fra en fremmed som ikke er av din slekt. Både han som er født i ditt hus og han som er kjøpt for dine penger må omskjæres. Min pakt skal være på deres kjød som en evig pakt. Men et uomskåret guttebarn, en som ikke er omskåret på kjødet av sin forhud, den personen skal utryddes fra sitt folk. Han har brutt min pakt.» Så sa Gud til Abraham, «Sarai, din kone, skal du ikke lenger kalle med navnet Sarai, men Sara skal være hennes navn. Jeg skal velsigne henne og så gi deg en sønn med henne. Så skal jeg velsigne henne, og folkeslag skal komme fra henne. Konger over folkeslag skal utgå fra henne.» Da falt Abraham ned på sitt ansikt og lo. Og han sa i sitt hjerte, «Kan det bli født barn til en mann som er 100 år gammel? Og kan Sara føde hun som er 90 år?» Abraham sa til Gud, «Må bare Ismael få leve for ditt ansikt.» Da sa Gud, «Nei, din kone Sara skal føde deg en sønn, og du skal kalle ham med navnet Isak. Jeg skal opprette min pakt med ham til en evig pakt med hans ett etter ham.» Amen. Kjære himmelske far, vi kommer til deg. Denne historien kan virke litt rar og annerledes enn våre liv, Gud. Vi skjønner ikke helt hva dette har med mine problemer, mine utfordringer, mitt liv og det jeg møter akkurat nå å gjøre, Herre. Men jeg bare takker deg og priser deg for at du har noe du vil si til oss, Gud. Du har liv og kraft ifra ditt ord som skal tale rett inn i våre liv i dag, Herre, og rettlede oss, lære oss deg å kjenne, og lære oss om det livet som du kaller oss til å leve. Nå ber vi i Jesu navn, Herre, om at du ved din ånd skal gjøre det levende, at du skal hjelpe meg til å si det jeg skal si, Gud, og at vi alle sammen skal ta imot i åpne hjerte som er god jord, sånn at ditt ord får bli plantet ned, sådd, slå røtter og bære rik frukt i Jesu navn. Amen. Ok, her er det jo er vi midt inne i historien om Abraham. Flere av dere har fått med dere den. Jeg kommer liksom med en liten repetisjon her, bare for at vi skal bli litt, komme litt ajour. Abraham, han ble kalt ut av Gud fra farshuset sitt, fra slekten sin, fra landet sitt, for å reise til et nytt land som Gud sa han skulle få. Og i det landet skulle han få en stor slekt, og ut fra den store slekten så skulle Gud velsigne verden. Det er altså Gud som kaller Abraham for at gjennom Abraham skal han utføre sin frelsesplan for absolutt alle mennesker. Men så er det bare ett problem, og det er at Abraham og kona hans Sarai, de er barnløse. Og hvis dere husker fra sist gang, så prøvde de med Ismael. Hvem husker historien om Ismael fra sist gang? Ja, det er bra. Det ble jo en katastrofe, og det ble konflikt, og det ble problemer i familien. Det gikk ikke så bra. Og nå har liksom Abraham og Sarai vært i dette landet her som Gud hadde lovt de. Han lovt de skulle få en stor slekt i 24 år. Og det har fortsatt ikke noe barn. Og nå er Abraham 99, Sarai er 90. 24 år, det er ganske lenge. For 24 år siden så var det OL på Lillehammer. Og så er det noen som spør, hæ, har det vært OL på Lillehammer? Det visste jeg ikke engang. Neida, noen er ikke, men de fleste her husker OL på Lillehammer, men det er ganske lenge siden. Det er 24 år siden nå. Så de har ventet lenge, men nå, etter 24 år, gamle Abraham og gamle Sarai, så kommer vendepunktet, og nå skal Isak bli født, løftesønnen, og han skal bli liksom starten på det folket som i Bibelen kalles for Israels folket, og gjennom det folket som Jesus kom som verdens frelser, og som har nådd oss hit i dag. Så nå kommer vendepunktet, og vi skal fortelle litt om den historien. Men så kan vi tenke, ja, ok, greit. Er det historietime liksom? Er det bibelhistorie her? Skal vi bare sitte her og høre hva Gud gjorde for lenge siden? Nei, vet dere hva? Den historien her om Abraham, den forklarer det nye testamentet gang på gang på gang at har en helt spesiell relevans for oss. Hvorfor det? Jo, for på akkurat samme måte som Gud frelser, eller bringer sin frelse inn i verden gjennom Abraham, på akkurat samme måte så bringer han frelsen inn i våre liv. På akkurat samme måte som Gud brakte frelsen inn i verden gjennom Abraham, så skulle han også bringe frelsen inn i ditt liv og i mitt liv. Derfor så handler ikke denne historien her bare om Abraham, men den handler om deg, og den handler om meg. Overskriften i dag er dermed Isak, hvordan Gud frelser et menneske. Og vi skal se tre ting i dag som du og jeg må gjøre for at Guds frelse skal virke i vårt liv. Det er for det første vi må omfavne Guds pakt. For det andre så må vi omfavne vår nye identitet. Og for det tredje så må vi omfavne vårt nye liv. Første punktet mitt, du må omfavne Guds pakt. Er det en ting du ikke kan la være å legge merke til når du leser den teksten her, og det er at Gud, han kommer til Abraham for å opprette en pakt. I det vi leste, pluss liksom de versene som følger, så sier Gud ordet pakt 13 ganger. Pakt, 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 pakt. Ja, jeg skal ikke si det 13 ganger, men dere skjønner det. Pakt mange ganger, her sier Gud, her kommer jeg for å opprette min pakt med deg. Og så er det noen som sitter og tenker, pakt, ok, hva i all verden er det? Jeg vet ikke om dere husker det, det var så vidt jeg husker det selv, så jeg skal ikke ha for store forhåpninger. Men da vi snakket om Noah, så snakket vi om at Gud opprettet en pakt med Noah, da snakket jeg litt om hva en pakt er. En pakt, det er et høytidlig løfte som blir beseglet med blod. Du kan gi et løfte til en person og si, jeg lover, og da vet man jo aldri helt. Altså, jeg regner med at du er pålitelig, men det er ikke alle mennesker som er det. Du kan gi et enda mer høytidlig løfte ved å skrive en kontrakt. Da setter du underskriften din på et ark, og da hvis du bryter det, så kan du få konsekvenser. Men en pakt er en enda mer høytidlig og mer bindende avtale enn det. Det er en avtale som er så bindende at du sier, om jeg ikke holder min del av pakten, så har du rett til å ta liv av meg. Så oppsatt og bestemt er jeg på å holde mitt løfte, at jeg beseiler dette løftet med mitt eget blod og med mitt eget liv. Det var en pakt der. Henger dere med? Og så er det Gud som kommer til Abraham, og så sier han, jeg skal opprette min pakt med deg. Og så hvis du leser gjennom teksten der, så sier Gud igjen og igjen, jeg skal, jeg skal, jeg skal, jeg skal, jeg vil, jeg. Det er Gud som sier, jeg skal gi deg landet, jeg skal gi deg slekten, og det skal komme gjennom Sarai, din kone, ikke gjennom Hagar, men gjennom Sarai. Og så presenterer han seg selv som den allmektige. Jeg er den allmektige, og jeg skal opprette min pakt med deg. Og jeg skal, jeg skal, jeg skal, jeg skal, jeg skal. Hva er det Gud prøver å fortelle Abraham? At han kan stole på det løftet. Det bruker han masse tid på. Å få til å synke inn i hjertet til Abraham. Jeg skal gjøre det. Jeg skal sørge for at det løftet jeg har gitt deg blir oppfylt. Det er ikke du, men det er jeg. Men med sånne pakter så var det et problem da. Det var at det gjerne var to parter. En pakt, ofte en som var større og sterkere og mektigere, og en som var litt mindre mektig, og så gikk de en avtale. Og så var det gjerne sånn at den som var litt mindre mektig, dette her skjedde ikke bare mellom Gud og mennesker, leser vi i Bibelen også mellom mennesker, og den som var litt mindre mektig, for at han hadde også noen forpliktelser som han skulle holde. Og for at han skulle bli liksom motivert til å holde disse forpliktelsene, kan man si, så tok man en del dyr. Det var lenge før det her var noe som het mattilsynet. Og så skar man det opp på midten, og så delte man de to, så la man disse på bakken, og så gikk denne mindre parten i pakten, og så sa han, jeg lover å holde min pakt. Så gikk han ned mellom disse her kjøttstykkene. Jeg lover å holde min pakt, og hvis jeg ikke gjør det, så har du lov til å gjøre med meg som, vi nettopp gjorde med disse kjøttstykkene. Så den mindre også måtte binde seg på sitt liv at han ville holde denne pakten. Og hva sier Gud til Abraham? Jo, Gud sier til Abraham en del ting. Han sier, vandre for mitt åsyn og vær ulastelig. Og så gir han også et paktstegn som vi skal komme tilbake til. Så Abraham fikk liksom sin del også. Men hang pakten på det? Hang pakten som Gud opprettet med Abraham på Abrahams lydighet? Nå går jo vi liksom gjennom det gamle testamentet, og vi har jo ikke muligheten til å ta alt eller disse mosebøkene, og ta alt som står der. Men i kapittel 15 så begynner Gud for første gang å opprette denne pakten. Og vet dere hva Gud gjør da? For Abraham, han begynner å tvile igjen, ikke sant? Han har tvilt flere ganger. Og så begynner han å tvile igjen og sier, Gud, hvordan skal dette skje? Hvordan kan jeg være sikker på at du skal holde løftet ditt? Og så sier Gud til Abraham, ta litt forskjellige dyr, skjær dem opp på midten og legg dem på bakken. Da skjønner Abraham en gang hva som skjer. Gud skal inngå en pakt med meg. Og da forventer Gud at jeg skal vandre mellom disse kjøttstykkene og si til Gud at jeg skal være trofast og love å følge han, hvis ikke skal det gå med meg som disse kjøttstykkene. Men så er det ikke det som skjer. Og for oss som leser denne historien, vi tenker ikke over det, men for mennesker på den tiden som visste hva dette innebar, så ble dette her utrolig merkelig. For i det Abraham liksom har lagt disse kjøttstykkene på bakken og venter, så står det at det kom et mørke over hele området. Og så kommer det en dyp søvn over Abraham. Og så når han våkner opp, så ser han at det går en røyk og en lysende lue, en flammende slag, som går mellom disse kjøttstykkene. Hvem er det som går der mellom kjøttstykkene i Abrahams sted? Hvem tror dere det er som sier, hvis Abraham ikke holder sin del av avtalen, så er det på mitt hode? Jesus. Abraham sov, og Jesus var der og stilte seg i Abrahams sted. Og vet dere hva? Den eneste måten du kan bli frelst på, eneste måten du kan bli et Guds barn på, den eneste måten du kan arve himmelen, en evighet med Gud, er hvis Gud gjør alt, og Gud er garantist gjennom en pakt. Eneste måten. Og det er den måten Gud brakte Isak inn i verden, og den måten Gud frelser deg på. Og hvis vi går til Matteus 26, så ser vi at når Jesus gikk til korset for å dø, så var det akkurat det han gikk for å gjøre. Han gikk for å opprette en pakt, et løfte. Han ville forsegle et løfte fra Gud, med at han skulle frelse oss. Og det står, så tok han begeret, takket og ga dem og sa, Matteus 26, vers 27 og 28, drikk alle av den, for dette er mitt blod, den nye pakts blod, som utgydes for mange til syndernes forlatelse. Jesus, han gikk til korset for å opprette en pakt, frelsespakt, mellom oss og Gud, og samtidig hang han på det korset for å ta konsekvensen av at vi aldri klarer å leve sånn at vi blir verdige til å være en del av den pakten. Tenk på det! Tenk på det! Og det Gud vil at du og jeg skal gjøre, det er omfavne den pakten. Tro at jeg kan bare bli frelst hvis Gud lover det og gjør alt for min frelse fra A til Å. Han må gjøre det, og han har lovt det, og jeg vil tro på det han har lovt. Jeg vil tro på det han har sagt, jeg vil tro på det han har gjort. Det den eneste måten et menneske kan bli frelst på. Og hvis vi ikke gjør det, så får du et veldig vanskelig kristenliv. Enten så kommer du til å slite deg ut på å prøve å bli god nok. Og vet du hva? Du kommer aldri til å klare det. Du kommer aldri til å bli klar å bli god nok for Gud. Det er helt umulig. Bare prøv å elske Herren i Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, av all din kraft, av all din forstand og din neste som deg selv. Hvor mange klarer det i 10 minutter? Nei, ingen av oss klarer det. Det betyr ikke at vi skal leve sånn som vi vil når vi blir kristne, og det skal jeg komme tilbake til. Men vi klarer aldri å bli gode nok for Gud. Og hvis ikke du skjønner det, at Gud har opprettet en pakt med deg, og han lover at han skal frelse deg bare gjennom det han har gjort, så blir du utrolig utslitt og utrolig stresset hvis du skal prøve å leve opp til et fullkomment kristenliv. Og vi har hørt om de brente barna, de av dere som leser i dagspressen, disse kristne ungdommene som har slitt seg ut på å tjene Gud. Hva var problemet der? Jo, de hadde ikke omfavnet pakten med Gud. De levde for å bli gode nok for Gud. Eller så kommer du til å ende opp med å forkaste Gud. For Guds krav er så høye, og de er så langt borte fra vi kan klare å få til, at du sier det er umulig, det kan ikke være sånn. Gud kan umulig være sånn. En sånn Gud vil ikke jeg ha noe med å gjøre, eller en sånn Gud vil ikke jeg tro på. Og så forkaster man enten Gud, eller så lager man en Gud i sitt eget bilde. Hvis ikke vi forstår at det er en pakt som du og jeg kan hvile i, hvor Gud er Gud og frelser for alle områder i vårt liv, så går det galt i forhold til Gud. Vi må bygge på pakten. Kan jeg få et lite amen på det? Bare et bittelite. Derfor så står det utrolig sterkt og godt i Efeserbrevet 2, vers 8. For av nåde er dere frelst. Det er ikke av dere selv, det er Guds gave. Det er ikke av gjerninger for at ingen skal rose seg, men det er Guds verk skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger som Gud har lagt ferdig for at dere skal vandre i dem. Gud har frelst deg. Abraham sov da Gud kom og opprettet sin pakt. Men du og jeg var ikke født en gang da Gud kom og gjorde det. For Jesus døde lenge før alle som sitter her inne, bortsett fra noen av de eldste, ble født. Neida. Lenge før vi ble født, så ordnet Gud alt som skulle til for din frelse og for min frelse. Pakten ble opprettet for 2000 år siden. Jeg synes det er bra. Jeg håper du synes det er bra også. For der ligger hele hvilen og hele fundamentet for vår tro og vårt forhold til Gud. Og det må du omfavne. Du må fylle dine tanker med det. Du må ikke glemme det, ikke miste det av syne, men du må leve i det hver eneste dag. Takke Gud for det. Amen. Så det første, du må omfavne Guds pakt. Men for det andre så må du også omfavne din nye identitet. Og det er veldig viktig å forstå det at når Gud frelser oss, så er det liksom ikke bare for å endre endestasjonen i livet vårt, før liksom så kom du til å ende opp i fortapelse, men nå har Gud gitt deg en ny evighetsadresse, så nå skal du være i himmelen. Gud kommer ikke bare for å liksom frelse endestasjonen vår, men han kommer til å frelse, kommer for å frelse oss og forandre oss som mennesker. Han kommer for å gjøre oss nye. Og da gjør han to ting som vi skal snakke litt om nå. Det første er at han gir oss en ny identitet og et nytt liv. Abraham, han heter Abraham, og det betyr opphøyet far, men han fikk et nytt navn av Gud, Abraham, som betyr far til en mengde. Så denne barnløse mannen, han gikk rundt og kalte seg nå far til en mengde. Jeg vet ikke hvordan han følte det. Jeg kunne kanskje følt litt rart selv, tipper jeg. Sarai, hun får navnet Sara. Begge navnene betyr prinsesse. Og du vet, når mennesker får et navn i Bibelen, så er det ikke bare fordi at de som gir de navnene synes det høres fint ut. Sånn som mine foreldre, de synes Magnus var et fint navn, men de tenkte jo ikke at det betyr den store. Det liksom går rundt og kaller meg den store hele tiden. Hei, jeg heter Magnus. Den store. Men det tenkte ikke mine foreldre på. De synes bare Magnus var et fint navn, ikke sant? Og sånn er det. Vi gir navn fordi de høres fine ut, fordi vi hadde en oldemor, en oldefar som vi var glad i, en bestemor eller bestefar som het akkurat det samme. Men i Bibelen så er navn noe som betyr noe mer. Det betyr noe, det sier noe om hvem du er. Det sier noe om hvem du er. Og vi forstår det jo med Abraham. Abraham, han heter plutselig nå far til en mengde. Gud sier du skal bli far til mange folkeslag, og nå kaller jeg deg for far til en mengde. Sara, hun får liksom, hun får et nytt navn nå, men vi skjønner ikke helt hva som er forskjellen, for det er jo bare prinsesse i begge tilfeller. Men det som man ikke ser i den norske oversettelsen, men som er tydelig for eksempel i den engelske, det er at Sara går fra å hete Sarai til Sara, med en H på slutten. Både Abraham og Sara får en H i navnet sitt. Å ja, er det for Gud er så glad i bokstaven H, liksom, eller er det bare tilfeldig? Hvorfor det? Jo, hvis du vet hva Guds navn i Bibelen er, så er det fire bokstaver. J-H-V-H. Og noen kaller det for Jehova, men det er en misforståelse. Men det er J-H-V-H. Hva er det Gud gjør? Jo, han tar den viktigste, sentrale, den mest sentrale bokstaven i sitt navn, så putter han inn i navnet på Abraham, så putter han inn i navnet på Sara. Og så er også bokstaven H på hebraisk, bokstaven for liv, og du hører det, ikke sant? Det er livets pust som ligger i denne bokstaven. Så Gud, han kommer, og så sier han noe til Abraham og Sara, som er ganske utrolig. Han sier, jeg putter meg selv inn i dere. Jeg putter mitt liv inn i dere. Og det er før Isak blir født. Det er lenge før det på en måte er fullt, eller ikke lenge, men det er i hvert fall før det blir en virkelighet, og det blir realisert. Og sånn gjør Gud med deg også. Han gir deg også et nytt navn. Om noe du nå er, som ikke er fullt ut realisert. Vet du hva et av Bibelens ynglingsuttrykk på deg og meg er for noe? De hellige. Når Paulus skriver brev, så skriver han til de hellige. Så nå kan du gå rundt, og hvis du heter Olav, så kan du kalle deg Olav den hellige. Eller hva du nå heter, men du er altså, ifølge Bibelen, den hellige. Nå, hvis du går rundt og kaller deg den hellige, hvis jeg går rundt og sier, hei, jeg er Magnus, den hellige. Altså, det blir litt sånn rart. Men hva med jorda da, på fullt alvor? Du kan jo gjøre det. Eller, jeg heter Magnus, jeg er hellig. Hva gjør det med deg og de menneskene du møter da? Det blir et eller annet med det. Du merker, hvis du skal gå rundt og kalle deg for den hellige, så gjør det litt med hvordan du oppfører deg overfor mennesker også, gjør det ikke det? Hvordan du begynner å tenke om deg selv, hvordan andre mennesker begynner å tenke om deg, han er sprø for eksempel, eller sånne ting som det. Eller, du er frelst. Du er frelst. Jeg er Magnus, den frelste. Vi kan både si om hellig, altså jeg er hellig, men det er en del ting i livet mitt som må helliggjøres fortsatt, men Gud kaller meg hellig allikevel. Og jeg er frelst, men en del ting i livet mitt som også må frelses ennå, men jeg er allikevel frelst, jeg kan gå rundt og kalle meg det. Og Bibelen gir oss masse sånne titler og navn, fordi at Gud vil at du og jeg skal begynne å tenke annerledes om oss selv, omfavne en annen identitet, slik at vi begynner å leve som om vi virkelig var noe annerledes, for det er vi. Vi er mennesker som står i en paktforhold til Gud, og er mennesker som har fått et nytt liv som vi straks skal høre. Men jeg har bare lyst til å nevne kjapt historien om Ruth og Naomi. Husker du den historien fra det gamle testamentet? Naomi, hun bodde i Israel, men så ble det hungersnød, så tok hun nesten mannen sin og de to sønnene og reiste til Moab. Moab var liksom et fiendefolk for Israel, men hun reiste der i hungersnøden, og da gikk det skikkelig dårlig med henne. Både begge sønnene hennes døde, de hadde gifta seg, men så døde de, og mannen hennes gifta seg. Og hun hadde to svigerdøtre igjen, det ene forlot henne, mens Rutt hun ble igjen. Og så reiser disse her to, Rutt og Naomi, tilbake til Israel. Og du kan tenke deg hvordan følelsen er for Naomi å komme tilbake der igjen. For det første så hadde de forlatt Israel, det var sikkert ikke så veldig mange som var så veldig begeistret for det, og reiste til Moab, og i tillegg så har hun mistet alt, sønner og sin mann. Og så sier alle sammen, er det deg, Naomi? Så sier Naomi, kall meg ikke Naomi, kall meg Mara. For Naomi, det betyr behagelig, men Mara, det betyr bitter. Så nå sier Naomi, nei, kall meg bare bitter. For jeg har hatt det fryktelig vondt, og Gud har ikke vært god mot meg. Bare kall meg bitter. Så leser du historien i Ruths bok om Ruth, men også om Naomi. Og hele tiden i boka så står det Naomi. Naomi, 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 Naomi. Blir aldri kalt for Mara. Hun vil bli kalt for Mara, men Gud kaller henne aldri for Mara i boka. Hvorfor det? For det var noe Naomi ikke så. Hun så bare på sin fortid, hun så bare på sine omstendigheter der og da. Men Gud så noe mer, Gud så lenger, Gud så hvilken planer han hadde for Naomi. At han skulle gjenopprette hennes familie. At gjennom Ruth så skulle familiens ære gjenopprettes. De skulle få en slekt, en stor slekt som skulle føre til kong David, som igjen skulle føre til Messias. Alt det så Gud, men hun så det ikke, men Gud kalte henne Naomi hele veien gjennom boka. For det Gud så noe som ikke hun så, følte noe ikke hun følte, visste noe ikke hun visste. Og sånn er det med oss også. Gud, han vil at du skal omfavne din nye identitet. Du er Guds barn, du er den hellige, du er den frelste, du er en disippel av Jesus, for å nevne noen av de titlene som Gud bruker på deg. Og den identiteten, den må vi omfavne. Om vi føler oss litt rare når vi gjør det, om verden tenker, hæ, hva tror du at du er liksom? Er du fra en annen planet? Jeg bare tror på Jesus. Jeg tror at han er virkelig. Jeg tror at det han sier om meg er sant. Jeg er virkelig den hellige. Jeg er virkelig Guds barn. Omfavn den nye identiteten din. Det ble Abraham nødt til å gjøre. Gud ga han et nytt navn, og resten av boka så heter han Abraham. Og Sarai fikk et nytt navn, og resten av boka så heter hun Sara. Og det siste poenget mitt og punktet mitt her er at du må omfavne et nytt liv. Og nå har vi spart det beste til slutt. Gud, han ville ikke bare merke Abrahams tanker, men han ville merke livet hans. Og så ga han omskjærelsen. Alle menn skulle nå få forhuden sin skåret av. Og de som ble født på den 8. dagen, skulle alle guttebarn få forhuden sin skåret av. Ikke kvinner, ikke noe omskjærelse av kvinner i jødedommen, men det var guttene. Lite kirurgisk inngrep som skulle være fra Guds sin side et tegn på pakten. Et tegn på at nå var Abraham og hele hans familie, hele hans hus, i pakt med Gud. Og dette her er noe som jødene praktiserer fortsatt. Det er et veldig, veldig viktig for jødene. Og hvis du ser i teksten her, så står det at den som ikke er omskåret, har ikke del i Guds folk. Og det er stadig vekk noen som sier at vi må forby jødene å omskjære guttebarna sine. Dere har merket det. Stadig så kommer det opp i nyheten, ikke sant? Og sånn har det vært med jødene. De har alltid vært et forfulgt folk. Alltid et utsatt folk. I går så var det minnedagen for Holocaust. Liksom kanskje toppen av jødeforfølgelsen. At de 6 millioner jødene ble drept under 2. verdenskrig, veldig mange av dem i konsentrasjonsleire. Og jødene har fått et merke fra Gud som de skulle ha på sin kropp som et tegn på den pakten som Gud ga til Abraham. Og derfor er det veldig viktig for dem. Det betyr tegnet på at de er Guds folk. Derfor må vi ha dyp respekt for deres tanker og meninger rundt dette. Ikke bare vi som er kristne, som selvsagt skal ha det, men i samfunnet også. Dette her betyr masse for dem. Dette går dypt. Og dette går helt tilbake til denne historiske hendelsen her, hvor Gud satte sitt merke på dette folket og sa, dette folket her har jeg utvalgt meg. Gjennom dette folket skal Messias bli født. Gjennom dette folket her skal alle jordens slekter bli velsignet. Så kommer det store spørsmålet. Ok, vi er i en pakt med Gud. Må vi også da, vi menn, omskjæres? Og da er jeg glad for å kunne si i dag at det slipper vi. Og det står i Nye Testamentet, for det var de litt usikre på i begynnelsen, om når man ble en kristen, man måtte omskjæres. Men allikevel så sier Nye Testamentet at du må bli omskåret. Både menn og kvinner må bli omskåret for å bli en kristen. Hæ? Jo, nå skal du se. Slå opp i Romerbrevet 2. Og vers 28, vi snakker ikke om, jeg bare sier det med en gang, så ikke det blir noe misforståelse, vi snakker ikke om fysisk omskjærelse, men vi snakker om noe annet. Romerbrevet 2, 28-29. Der sier Paulus, for det er ikke den som er jøde i det ytre som er jøde, og omskjærelse er ikke en omskjærelse i det ytre på kjønnslemmet. Men den er jøde som er det i det skjulte, og som har hjertets omskjærelse i ånden, ikke i bokstaven. Denne har sin ros ikke fra mennesker, men fra Gud. For å bli en kristen, så må hjertet ditt være omskåret av den hellige ånd. Vad i all verden betyder det att ha ett omskåret hjärte? Jo, det betyder att den helige ånd har kommit in och förändrat hjärtat ditt. Bibeln har många ord för det. Det beskrivs som att bli född på nytt, som att bli ett nytt människa, som att bli en ny skapning, som att bli skapt av Gud i Kristus Jesus, som att få ett nytt hjärte och så vidare och så vidare. När ett människa blir kristen så är det inte bara att människa får en ny ändestation på livet sitt, att det människa får en ny identitet, men det människa blir verkligen nytt på insidan. Du blir född på nytt. Och som Abraham gjorde så vi också nöt till att omfavna det nya livet. Hvis du ser på Abraham när han hör allt detta från Gud, Gud säger att han skall bli far och det är Sarai som ska bli modern som är 90 år gammal. Han har fått ett nytt namn, ska gå runt och kalla sig någon far till en mängde. Och han lovar han att detta löfte skall jag hålla. Vad gör Abraham då? Jo, han kastar sig ner på backen och så börjar han att le, står det. Hallå? Nej, det går inte an, Gud. Det är ju bara helt insidigt idiotiskt. Det går inte an. Han säger, jag kan bara tänka det, men Gud säger ju såklart vad han tänker. Och så säger han, bara ta det Ismael, det håller för mig. Och så får liksom sönnen namnet Isak som betyder han ler. För att det här var bara helt omöjligt för Abraham att förstå. Men Gud insisterar, nej. Jag ska väl signa Ismael, säger han vidare, det läste vi inte nå. Men genom Sara skall du få en son. Du ska kalla honom Isak och genom han ska du få en stor släkt. Vad gör Abraham då? Han kunde sagt, ja. Vi får se vad som sker. Gud sa det, okej. Okay, du får göra det du har tänkt att göra, Gud. Eller skulle han göra så som Gud sa? Och vad sa Gud? Finn fram kniven. Sa Gud. Och samla alla männen i huset ditt och fortell dem de goda nyheterna. Att nu ska vi börja omskära alla män. Abraham gjorde det. Det var säkert inte så att han tänkte, la oss sätta igång liksom. Men han gjorde det. Han gjorde det Gud bad han om att göra. Du kan tänka att folk säkert blev lite bleka och sånt när de fick höra vad som skulle ske. Men Abraham gjorde det. Han omfavnade det Gud hade sagt. Gud sa, den omskärningen ska vara ett tegn på att jag ska hålla mitt löfte. Det må du göra, Abraham. Och så gjorde han det. Och vad skedde med Abraham då? Jo, efterpå att han löd Gud och gjorde det lille som Gud hade bett om, som nog var lite plagsomt och smärtefullt, men allikevel, så är det inte något tvil i Abrahams liv längre. Det är slut på tvilen. Kommer aldrig mer. Sara hon ler ända en gång efterpå. Men Abraham, han vet det. Nå är det säkert. Det gjorde nog med han att Abraham responderade på det Gud hade sagt. Och på samma måte så må du och jag omfavna det nya livet. Det är inte så när du blir en kristen att Gud ger ett nytt hjärte och du då kan säga ja, nu får vi se om det kommer något ut av detta nya hjärte då. Nej, istället för, säger Bibeln, hvis vi slår upp i Kolosserbrevet 2 och så ska vi läsa en god del vers utöver där sån. Står här uppe där så långt att jag fick inte lagt det in på PowerPointen. Här står det om hur man omfavnar det nya livet, du har blivit ny, så lev nytt, säger Bibeln. Kolosserbrevet 2. Det var någon av de verserna som Ann-Marie läste här inledningsvis. Kolosserbrevet 2, vi ska läsa lite mer. Där står det, från vers 11. Kolosserbrevet 2, 11-15. Där det blev omskåret med Kristi omskärelse. Det är det vi snackar om, sant? Då hade det klädde av det köttets läge med. Då det blev begravd med ham i dopen. Och i den blev det också uppreist med ham vid troen på Guds makt. Han som uppreiste ham från de döde. Dere som var döde i deras överträdelser och uomskårne kött har han gjort levande samman med ham. Och han har tillit dere alla överträdelserna. Och han har slettet ut skyldbrevet som stod emot oss med bud. Det som vittnet emot oss, han tog det bort med att han naglet det till korset. Han avväpnet myndigheten och makten och vannäret dem offentlig där han triumferte över dem på korset. Alltså Gud, han har upprättat sin pakt med oss. Gud har seger över djävulen alla hans anklager. Han har tagit bort synden, fridd oss från den, tillit oss, gitt oss ett nytt liv. Og så svarer vi ved å kle av oss kjøttets legeme, bli begravd med han i dåpen. Vi gir et gjensvar på det Gud allerede har gjort. Og så står det fra kapittel 3 og vers 1 og utover mer om hva det innebærer. Der står det, hvis dere da altså ble oppreist med Kristus, så søk de ting som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. Ha sinnet rettet mot de ting som er der oppe, ikke mot de ting som er på jorden. Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud. Når Kristus, vårt liv, åpenbares, da skal også dere bli åpenbart sammen med ham i herlighet. Overgi derfor deres jordiske legemer til døden. Hor, urenhet, syndig begjær, ond lyst og grådighet, som er avgudstyrkelse. På grunn av disse ting kommer Guds vrede over ulydighetens barn. I disse syndene vandret dere selv før, da dere levde i dem. Men nå skal dere også legge av alt sammen sinne. Det er sikkert ingen som har problemer med, men i hvert fall har du, så gjør det. Vrede, ondskap, bespottelse, skitten snakk fra deres munn. Lyv ikke for hverandre, siden dere har avkledd dere det gamle mennesket med dets gjerninger, og har ikledd dere det nye mennesket, som blir fornyet i kunnskap etter bildet av ham som skapte det. Her er det hverken greker eller jøde, omskåret eller uomskåret, barbar, skyter, slave eller fri, men Kristus er alt i alle. Og så sier han hva vi skal gjøre, men som Guds utvalgte, hellige og elskede, må dere da ikledd dere inderlig barmhjertighet, godhet, ydmykhet, saktmodighet og langmodighet, så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre hvis noen har en klage mot en annen. Slik som Kristus tilga dere, slik skal også dere gjøre. Men framfor alt dette, dere må ikle dere kjærligheten, som er fullkommenhetens bånd, og la Guds fred råde hjertene deres. Den ble dere også kalt til i én kropp, og vær takknemlige. La Kristi ord bo rikelig i dere i all visdom, slik at dere underviser og formaner hverandre med salmer og lovsanger og åndelige sanger, og ved nåden synger i deres hjerter for Herren. Og hva dere enn gjør i ord eller gjerninger, gjør alt i Herren Jesu navn. Og takk Gud, vår far, ved ham. Det var den beste delen av min preken i dag, for det var rett fra Guds ord. Hva er det? Dette her er å omfavne det nye livet. Du har blitt ny, så lev nytt. La det merkes i tankene dine. Kast vekk de gamle tankene, ta imot de nye. La det merkes i ordene dine. Kast vekk de gamle ordene og bruk de nye, gode, velsignende ordene. Det merkes i livsførselen din. Kast vekk den gamle måten å leve på og begynn å leve som en hellig, frelst person som er født på nytt og omskåret på hjertet. Og Jesus, han sier det, mine får hører min røst. Når Jesus kaller oss til å leve annerledes, så gjør vi det. For vi er hans får, og vi vil lyde hans røst. Og så klarer vi ikke det fullt ut, og derfor er det så godt å vite at vi har en nådepakt, at Gud har gjort det som trengs, og så kan vi få lov å legge det gamle bak oss og stadig vekk leve i omvendelse. Det ordet der, det har vi fullstendig glemt i kristen sammenheng, men det er noe som vi kristne trenger å gjøre hver eneste dag. Vende om. Tenke gjennom dagen. Gud, på hvilken måte levde jeg sånn som jeg skulle etter det nye du har gjort i meg i dag, og på hvilken måte gjorde jeg det ikke? Og så vil du bare rette inn kursen dagen etterpå, sier vi Gud, i morgen så vil jeg leve for deg. I morgen så vil jeg gjøre annerledes der. I morgen så vil jeg svare igjen annerledes der. Og takk Gud at du har gitt meg et nytt hjerte, så jeg kan leve på denne måten. Amen. Så kjære brødre og søstre, la oss se på Abraham, som er troens svar, som Gud brukte veldig enkelt til å bringe frelsen til oss. Og la oss gjøre det samme som han. La oss omfavne Guds pakt og bygge livet vårt på den. La oss omfavne den nye identiteten vi har fått, og la oss omfavne det nye livet. For det er sånn Gud frelser et menneske. Amen, skal vi be. Ja, kjære himmelske far, vi bare kommer til deg, Gud. Åh, Herre, vi er så glade for at du har opprettet en frelsespakt med oss. Vi er så glade for at du har gitt oss en ny identitet og et nytt hjerte, Herre. Og nå er vårt hjertes bønn, Herre, vårt hjertes lengsel, Herre, det vi dras mot, Herre, det vi kjenner vi vil, Gud, selv om vi har sviktet, og vi vet at i vår ufullkommenhet kommer vi igjen til å svikte, men vi vil, Gud. Vi vil, Herre, for det er noe i oss som har våknet opp, det er noe i oss som lever, det er noe som drar. I kjærlighet drar oss, Gud, og sier, jeg vil leve som Guds elskede barn. mitt I en vrang og forvent slekt. Jeg vil lyse som Guds barn I denne verden. Jeg vil leve annerledes. Jeg vil ikke bli med på baksnakkingen. Jeg vil ikke bli med på klagingen. Jeg vil ikke bli med på utaknemmeligheten. Jeg vil ikke bli med på materialismen. Jeg vil ikke leve ut etter mine lyster slik som alle andre gjør. For jeg hellig. Jeg vil leve for deg, Gud. Jeg vil leve I din glede, I din fred og I det livet som du har kalt meg til. Å, Herre, bare la din ånd komme over oss nå, Gud. La oss kjenne det I våre hjerter, Herre, at vi vil leve annerledes. Vi vil være lys for deg I denne verden. I Jesu Kristi gode navn. Amen.